Det handler om alle mindre stationers moder, nemlig Radio Mercur, der sendte fra 58 til 62, indtil man politisk vedtog en lov, der fratog Mercur sin sendetilladelse. Og så gik der mange år, før der nogen fik mulighed for at sende på FM-båndet. Faktisk så skal vi helt frem til 86-87. Radio Jazz startede i 87, men i alle de år, der var det jo frygtelig svært, det husker jeg i hvert fald, at forklare amerikanerne, at vi i Danmark kun havde én form for radioformidling. Det var da noget mærkeligt noget for et frit samfund. Nå, det var en station med reklamer, populær musik, forbrugerstof og sandelig også jazz. Og nu har vi en legende både i jazz og underholdningsmusik, en af de originale Mercur-folk. Ib Glindemann, er du på?
Det er jeg.
Velkommen til, Ib.
Ja, tusind tak.
Ja, nu kan du siges meget om Radio Mercur, men det der er masser, der er så gode til derude, så det vil jeg sådan set ikke gøre. Men i først og fremmest, denne her serie, som jo kører i øjeblikket på TV2, har du set noget af det?
Det lyder som krukkeri, men det har jeg ikke.
Det har du ikke, nej.
Og det er simpelthen, fordi jeg ikke har noget fjernsyn.
Ja, det forklarer jo det hele jo.
Men jeg er jo godt klar over, at der sker et eller andet, for jeg kan jo mærke det, når jeg går ind i brusen og skal købe mig et lidt blomkålshoved, så kommer der jo nogen hen, så siger jeg, hvad snakker I om? Ja, det er ikke mig, det er noget andet noget. Jamen altså, det er dig, og du er det. Så jeg forstår jo nok, der foregår et eller andet, men hvor meget det forholder sig til realiteterne, det ved jeg ikke.
Nej.
Jeg har min bange anelse, jeg kan huske, at de lavede filmen om Monica Zetterlund, der var der heller ikke nogen, der henvendte sig til mig.
Nej.
Mærkeligt nok.
Ja. Ja, det
er rart, at jeg lavede filmen om Radio Mercur, hvor der ikke nogen, der henvendte sig til mig.
Nej, for det er jo
ikke. Det er jo nok, fordi de er bange for, at man kan komme til at fortælle, hvordan det i virkeligheden var.
Ja, fordi der var der, altså du var jo den, der om nogen fik Monica Zetterlund sat i gang, jo.
Det må man sige.
Så det var da egentlig mærkeligt.
Ja, men jeg tror, det er fordi disse manuskriptforfattere, de har en eller anden idé, for eksempel Monica Zetterlund. Nu laver vi noget succes, og nu laver vi noget fiasko, nu laver vi noget sex, nu laver vi noget druk, nu laver vi noget misbrug, nu laver vi noget, noget med, og det ryster vi sammen, og så laver vi en film på en god times tid, og så er det livet, og så er det Monica Zetterlund, ikke?
Eller også så er de bange for, at du skal fremkomme med nogle fakta, der ikke rigtig passer til deres manuskript.
Ja, det er jo det.
Ved du hvad, jeg har tænkt mig, vi skal lige høre det der Mercur-signal, som vi lige kan tale om bagefter.
Ja.
Fordi det er jeg nemlig fundet her. Og så lige efterfølgende, der kommer der lige tre små Radio Mercur-reklamer fra slut 50'erne.
Ja.
Så det, hvis du lige lytter med på det, så sætter vi den i gang her. Det kommer nu.
De lytter til Radio Mercur.
Et køkkenrulle gør køkkenet rent i et snuptag.
Det bløde, sugende edet køkkenpapir klarer fedtede pander og gryder, snavsede komfurer og tilstænkede køkkenborde.
Køkkensmus kastes bort i et snuptag.
Køb en edet køkkenrulle og glæd dem over det strålende resultat.
Køkkenrullen mester tid.
Den hjælpende hånd i et køkkenliv.
Edet køkkenrulle gør køkkenet rent i et snuptag.
Nu skal de bare høre, hvad de går klip af i fjernsynet i aften.
Hvis de havde fjernsyn, kunne de i aften se TV-teatrets opførelse af H.C. Andersens eventyrkomedie Ole Lukøje med Preben Ulebjerg, Ebbe Langberg og mange andre.
Damen har fone og tort mig ret. De må have det fjernsyn, så de ved, hvad der sker.
Og selvfølgelig skal det købes hos Fona. Vil de gøre en virkelig god handel, så gå til Fona og se de nye arenamodeller, der er forberedt for program 2. Se kvaliteten og vælg arena.
For de er så flinke hos Fona.
Ja, det var så Dirk Passer, der spikede den sidste her.
Ja, det var Dirk. Det er rigtigt.
Ib, det her Mercur-signal.
Ja.
Hvem spiller her?
Det går jeg selv. Og så går Palle Bolvi og Allan Buczynski.
Palle Bolvi og Allan Buczynski.
Det var tre trompetister, der gik over i Gentofte Bio.
Ja.
Kan jeg huske at lave den derovre.
Ja. Det er jo et lille genialt stykke musik, jo.
Tak.
Det må man sige.
Men der er noget, der er væsentligt, synes jeg, ved det der. Det er, at det er koblet sammen. Ikke det, du spillede før, men egentlig var det koblet sammen med Pedro Bikers stemme.
Ja.
De lytter til Radio Mercur.
Ja.
Det kan jeg lige så tydeligt huske. Det var Pedro, som jo var min trommeslager. Det er
ja.
Fantastisk trommeslager.
Jamen,
ja. På engelsk.
Ja, for søren.
Det må jeg sige. Men det er en helt anden historie. Men det var Pedro, var jo egentlig trommeslager i mit orkester, og så manglede de en speaker. Og de prøvede alle mulige, og kunne ikke finde det rigtige. Og så fandt de på at spørge Pedro. Og så sagde de, bing, der er den. Og så var det jo Pedro, der tagde det, da de lyttede til Radio Mercur. Og det var lige efter trompetfanfaren, ikke?
Ja.
Ligesom de to ting var en unit.
Der var jo...
For mig, for det du spillede før, lød som om det ikke var Pedro.
Ja. Jamen, det er sådan set noget, jeg selv har fået leveret, så jeg skal ikke kunne sige det.
Nej.
Kan jeg da sige?
Hvor har du fået det leveret fra?
Jamen, det er, jeg overtog en hel masse gamle spolebånd fra Poul Reinau.
Nå.
Men der lå en hel masse, og der fandt
Poul
jeg det der.
Ja. Så det er altså den gamle fanfare, som...
Ja.
Ja, det kan jeg jo høre, altså, men jeg
jo.
Jeg synes bare, at det lød godt, nemlig.
Mm. Ja. Du og dit orkester dengang blev også brugt til forskellige Merkur-koncerter. Var det dig, der var den musikalske ankermand på...
Ja, det var jeg.
Det var du, ja.
Altså, jeg har sagt i al beskedenhed, så mener jeg, at jeg var den første med alle kunstneriske tilsnit, hvis jeg må bruge det udtryk,
ja,
der blev engageret til den station. Jeg blev samlet op ude på Amager... af en agent, der hed Larsson, som havde skaffet os mange job i Sverige, så ham havde jeg tillid til.
Mm.
Og han kom ind sådan en vogn med røgfarvede ruder, du ved, og rullede ud gennem byen, som det var, man ikke rigtig måtte se, hvor man kørte hen. Men jeg havde jo som sagt tillid til Larsson. Og så kom vi ud til en kæmpe villa derude på Maltegårdsvej, og der sad der inde i et store kontor med benene op på bordet, der sad der en, der hed Arne Påby. Og Arne Påby kendte jeg godt, fordi han havde en vokalkvartet, der hed Four Pops, som på øvrigt var ganske fremragende. Ja. Nu er jeg virkelig med flerstemmig sang og jazz, ikke? Og så siger Påby, ja, nu skal vi i gang med et meget interessant eksperiment, og så fik jeg vide, at vi skulle lave en kommerciel radiostation.
Ja, for ingen måtte jo vide noget. Der skulle ikke være nogen, der snuppede ideen jo.
Nej, det var sgu meget morsomt, fordi det var faktisk sådan med tonede ruder, du ved. Jeg kunne ikke rigtig se, hvor vi kørte hen.
Nej.
Men som sagt, det var jeg ikke nervøs over, og det gik jo også fint.
Hvorfor
tror du? Det var i og for sig den første, der blev engageret til Radio Mercur.
Ja. Ja, fordi jeg har jo set og hørt lidt, og det var småbider på spolebånd og så videre. Der blev jo holdt forskellige koncerter også jo, med forskellige kunstnere og alle mulige ting der.
Ja, hun ikke.
Og ja, i helt stor stil. Hvorfor tror du egentlig, at man bliver ved med at vende tilbage til Radio Mercur? Jeg mener, der er folk ude i gadebilledet, har jo ikke viden om, hvad der foregik for 60 år siden ude i æteren jo. Hvor kan det være?
Ja, der er jo det ved det, at der var jo entusiasme i luften. Altså, det var nok en kommerciel station med køkkenruller og alt det der. Men det var jo musikken. Det var det, nu kunne vi få lov til virkelig at gå til den, ikke? Og jeg havde jo et såkaldt big band dengang, der gik under mit eget navn. Det var mit første orkester. Og vi havde jo spillet mange steder på Exxon i København og så videre.
Ja.
Så vi var jo populære. Og du må regne med, at dengang, der kunne Joe Ellington og Count Basie og Woody Herman og Benny Goodman og Kenton og dem alle sammen, de kunne jo fylde KB-hallen to gange på en aften.
Ja.
Der var folk, der kunne gå, når Stuhl Sims rejste op og spillede en god tenor solo, så var folk ved at vælge hele salen, ikke?
Mm.
Det var jo musik, der var accepteret og anerkendt dengang.
Ja.
Det var jo før den kommercielle djævel over det hele op, ikke?
Jo.
Så vi var jo populære, det var sgu ikke fordi, for min blå øjens skyld, det var fordi, det orkestret var populært.
Ja,
men
så vidt jeg ved, Ip, så spillede I også rock'n'roll og alt muligt jo.
Ja, altså, den der rock'n'roll-historie, den hænger mig langt ud af halsen.
Gør den det?
Ja, det gør den altså.
Hvorfor det?
Fordi jeg havde et orkester i Nationalskala.
Ja.
Nationalskalasalen. Og det var faktisk et ret godt orkester. Det var med Lasse Bakke på klaver og Finn Savory. Og der var Rolf Bilberg og Kurt Jernberg, og der var William Schøpfe på trommer, og der var mange. Det var sgu et godt orkester. Der har jeg fået lavet nogle plader med.
Det var kremen af datidens musikere, du havde med.
Ja, det må jeg sige, og vi arbejdede jo meget hårdt med det. Og kom der en agent eller en impresario og engagerede os til en turné i Italien efter Skalasalen. Så skulle vi altså spille i Italien, og Det var med kontrakter, underskrifter, hele baduljen, og også dengang var jeg naiv, så jeg troede, at det var god nok, ikke? Så vi fik, der kom jo netop Lasse Bakke ned som pianist, han var jo fantastisk, og i det hele taget, det var et skide godt orkester. Og vi skulle så ud, og hurra, hurra, og vi skulle have afskedskoncert i Aabenrå, Sønderjyllandshallen. Og der spillede vi afskedskoncert, og dagen efter, der skulle vi blive afhentet af en bus, der skulle køres ned på den her begyndende turné. Det hed så, at det var et cirkus, men vi skulle spille den musik, vi kunne lide, osv.
Ja.
Nå, og vi havde været til lavkage og god rejse og tillykke og alt muligt, du ved, hjemme på de små hjem på Amager, ikke? Og så stod vi der, og der kom ingen bus. Der kom ikke noget som helst, så vi måtte lusse tilbage til København. Det var frygteligt. Og dengang var der noget, der hed Det Røde Aftenblad, og de skrev en stor artikel om Klintemanns Orkester i katastrofesituation, og det var meget ind i tiden, ikke?
Ja.
Og, eller vi var oppe i tiden. Og så sad jeg derude i min mors frisørsalon og kiggede ind i spejlet, hver gang telefonen ringede, og tænkte, hvad sker der nu? Og der begyndte jo at brokke sig, de forskellige, og jeg havde over på mit værelse, der lå over ved min mors frisørsalon, der havde jeg installeret svenskerne, så det kaldte vi for svenskelejren. Ja. Og de havde åben bål på gulvet, når der ikke var, du ved, sådan en kakkelovn, når den var fyldt, så lavede de bål ud på den der galvaniserede plade foran. Og så trak de snaps, og så spiste de rejmad. Ja. Og det var en meget munter, det var svenskelejren. Men vi skulle jo, så ringer min telefon, eller ret sagt frisørsalon-telefon, så var det Stig Lommer. Så siger Stig Lommer, jeg ser i pressen, at I er blevet brændt af nede i, og så videre, så videre. Kunne I ikke, nej, det var noget sludder, det var ikke, det var Børge Kisby. Børge Kisby.
Ja, hans danseskole, ikke?
Han havde en stor danseskole.
Nemlig, der var den, ja. Ja.
Og var faktisk en meget sympatisk mand. Og så siger han, Klintemann, jeg hører i sådan og sådan og sådan, kunne du ikke tænke dig, at der er kommet noget, der hedder rock og roll? Jeg ved ikke rigtig, hvad det er for noget, men det er noget, der er meget moderne. Kan du ikke komme ud og lave sådan noget ud?
Ja.
Jeg siger, jamen kære Børge, vi er ikke noget, jeg vidste godt, at rock, det var 2 og 4, ikke?
Ja.
Så sagde jeg, men kan I ikke bare komme ud og spille nogle af de numre? Og så var jeg mærkeligt nok, så Kurt Jernberg, bassonisten der, han sagde, ja, vi får lavet noget rock og roll. Og så lavede vi noget, du ved, med blues-skemaet og betoninger af 2 og 4, og så de der skøre svensker, de var brændt til at lægge sig ned og spille kontrabass i liggende stilling. En knald i låget, simpelthen.
Ja, det var vel egentlig også et spørgsmål om, at det bare skulle larme lidt dengang, ikke?
Jo, det var. Og det, der skete, forstår du, det var jo, at jeg skulle redde mit orkester. Jeg stod der og var blevet brændt af til Italien. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Det var redningen. Det var i hvert fald en del af redningen. Så kom vi ud i Kåbehal, og lige pludselig kommer der farne ud fra bagdøren. En, der hed Ib Jensen.
Ja.
Ib Rock Jensen.
Nemlig.
Så det var sådan en sadelmejerlærling eller sådan noget for en sympatisk menneske. Og han stillede sig op og lavede nogle fuldstændig vanvittige ting, du ved. Som var ude af rytme, og altså, det var helt tårligt. Og ingen havde bedt ham om at komme. Kom ind og blandede sig i det hele, og hele salen var kogt, det var fuldstændig sindssygt. Og jeg tænkte, hold kæft, det her, du sidder og hører Count Basie og Lionel Hampton og Oscar Peterson, og nu sidder jeg hele salen og roer og skriger, fordi der er en, der står og siger, rabba-dabba-dabba-dabba-dubba-dubba.
Men
han stjerne. Han kaldte backstage bagefter med journalister, og så stod de der, og så sagde han, ja, mit forbillede, det er i Klintemanns. Det var fordi, han havde set os ude på Kastrup-fortet i sin tid, hvor vi lavede lidt grin. Men i hvert tilfælde, så satte det så meget gang i særene, så ringede Stig Lommer og sagde, det der rocknummer, I laver derude, kan I komme ind og lave det inde på min teater? Og så blev kommet ind, og så sagde man, det måtte ikke være finale nummer, fordi politiet på Frederiksberg ville ikke have noget ballade. Det skulle være første akts finale.
Mm.
Og det gjorde vi så, og der så sagde man, hvem så optræde som Ib Rock Jensen? Ja, han var med i begyndelsen, men så fandt han pludselig ud af, at nu ville han have mere i gas. Og så sagde Stig Lommer, er der ikke en af jer andre, der kan gøre det der? og så tænkte jeg, hvem gør det? Det gjorde Rolf Bilberg. Det er ikke højst sofistikeret.
Ja, Rolf kender vi jo. Ja.
Ja, det vil jeg gerne. Så han stillede sig op ned på svinden og råbte skræk med sin alderstelefon på maven, ikke?
Jo.
Men i hvert fald, det engagement hos de lommer, det kom jo til at veje månedsvis. Så det reddede jo simpelthen vores orkester. Det var en fantastisk tid derude.
Altså, i al beskedenhed, så har det jo lige fra de gamle azteker-indianer op til i dag jo blæst nye vinde i musikken, og man har måttet hænge lidt på, hvis man skulle også leve af det.
Ja, men så blev der lavet, ham der Ib Jensen, han lavede så en plade for Sonet.
Ja.
Det var jo Gustav Winkler, der ejede Sonet.
Nemlig.
Og han kunne se, der er sgu noget der, så han fik lavet, som det hedder, havde der gang en skæring af noget... politirock, fordi politiet kom og virkede der. Det var skæg og ballade.
Ja.
Og det blev så indspillet på en plade. Og hvis du vidste, hvor jeg den følger mig, den der. Det, altså, det er ligegyldigt, hvor meget god musik. Ja, den der i Rock Jensen, du vidste. Så,
jeg
tror, at det var den gang rocken kom til Danmark.
Ja.
Jeg sagde, hjælp.
Det er jo, når ting går hen og bliver kult, ikke? Og der er også nogen, som det hedder i dag, og dengang havde, nu har man et ord for, der er også nogen, der påstår, at i slut 50'erne, der syede det af rock'n'roll i hele landet. Det er i hvert fald forkert.
Ja.
Det var få steder. Jeg skal høre dig, Ip, nu her, nu, hvor jeg nu har dig igennem her.
Ja.
Du er jo også kendt blandt folk, publikum og musikere og så videre, for at have været den, der har spået, at Beatles lige holdt sæsonen ud. Er det ikke rigtigt?
Ja, hvad for noget?
At Beatles kunne holde sæsonen ud.
Nej, det er ikke det.
Så må der være Moserholm, der sagde det, ja.
Det er det forfærdelige ved journalistik,
ja.
At de hævder, at man har sagt noget, som man ikke har sagt. Nå. Og så 5 år efter, du har engang sagt det,
ja.
Så hænger man på den. Det jeg sagde om Beatles... Og det mener jeg den dag i dag.
Ja.
Jeg sagde, at de var overvurderet.
Ja.
Det var som om, at der ikke eksisterede andet. Og så genialt er der altså heller ikke.
Nej.
We love you, we love you. Ja. Altså, det må jeg indrømme. Det her, jeg har så svært. Jeg har siddet ude i gruppehallen og hørt jazzens fineste musikere spille. Og pludselig står der nogen og råber, we love you, Og som ingen hører efter, for alle sidder bare og skriger, ikke?
Mm.
Jeg
skal høre dig, Ip, her afslutningsvis, så det er jo sådan, at du nu taler med dig i formiddag, og du er jo stadigvæk aktiv på forskellige fronter. Du sagde, at du havde lige komponeret noget ny musik.
Jeg har fået opført en basunkoncert i Odense med symfoniorkester.
Ja.
Jeg har været op og dirigere jo Niels Jørgen Steens Monday Night op i Gladsaxe Jazzklub.
Nå, det var du.
Ja, det var
det
i aften.
Ja.
Det var det virkelig.
Men det store hold, de er lidt sværere at få ud og køre nu om dagen, vel?
Jamen, det er jo helt umuligt. Altså.
Ja.
Men det må jeg ikke. Der har vi det igen. Hvis jeg siger noget, så bliver jeg en gammel sur stodder. Men det er jo en kendsgerning. Jeg talte netop med Ole Olsen, som var over at besøge mig her i dag.
Ja.
At vi talte nemlig om, at dengang var der noget, der hed professionelle musikere.
Ja.
Det var altså, det var musikere, der levede af at være musikere.
Ja.
Altså, det var en betegnelse. Hvad er det, I er musiker? Fordi der var et musikliv.
Ja.
Der var jo selvfølgelig de faste orkester i radioen, men der var masser af andre ensembler i radioen. Masser.
Ja.
Og der var masser af musik i selve byen, i Tivoli, hele Vesterbrogade, og så videre. Det var Arne Lambert. Altså, der var alle de der orkester, Richard Johansen og så videre. Og
det
var gode musikere.
Ja.
Gode altid musikere. Det eksisterer jo overhovedet ikke mere. Og nu er det så noget med, at du ved, når du får en ny CD, eller hvad det hedder, ud, så er det tak til Dansk Kold, tak til Dita, tak til Sonos Fond, og tak til... Det er ikke noget, men nu laver vi en plade, og så sælger vi den, og det lever vi af.
Nej. Ved du hvad, det er faktisk tænkt mig, at vi skal høre dig dirigere til sidst. Fordi jeg har fundet en optagelse her, hvor du dirigerer det nye radiodansorkester.
Ja.
I et arrangement af Darke Jonsson.
Nå.
Og det er noget, der ikke er på plade, men det er noget, jeg har. Og da de så skulle udsende denne her jubilæumsboks for Big Bandet, så var det åbenbart ikke interessant. Men vi spiller det i aften.
Så bliver det fint, ja.
Og det er med Lise Reinau som solist.
Nå.
Og det er Anywhere, vi skal høre af Sami Khan.
Ja, det er jo bare.
Så det er for 65. Ja. Og ved du hvad, Ip, jeg vil sørge håbe, at altså, vi skal se dig derude lidt mere.
Ja, men jeg
og så ikke mindst, så er det jo herligt, at vi i forbindelse med Radio Mercur lige kan få lidt gode gamle historier der.
Jamen, det var jo en meget, meget spændende tid.
Ja, det vil jeg tro.
Det var en fantastisk tid.
Det var en pioner.
Den entusiasme og det der var omkring, det var ikke bare kommercialisme.
Nej.
Det var simpelthen, fordi vi ville lave noget god musik, og der var musikfolk, ikke?
Hvis ikke man havde grebet politisk ind, så havde der været en gedigen succes efterfølgende år, for det var jo...
Det slog jo... Den kommercielle helvedeskine, den der bakterie, den er der jo, den kommer jo.
Den kommer.
Men altså, vi klarede os alligevel fri af skærene, du.
Ja. Men Ibi, jeg synes, du skal lytte med på det her. Du har sikkert ikke hørt det siden.
Ja,
det ved jeg så ikke, om du har, men nu kommer vi i hvert fald.
Tak skal du have.